Егер АДИП консорциумы 2013 жылдың 1 қазанына дейін Қашаған кенішінен коммерциялық мақсатта мұнай өндіру жұмысын бастамаса, онда Қазақстан тарабы консорциумның жобаға кеткен шығынын өтеуді тоқтататын болады. Бұл туралы Атырауда осы жобаға қатысып жатқан итальяндық Eni компаниясында өткен жиыннан соң журналистерге Қазақстанның энергетика және минералдық ресурстар министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған мерзімде Қашағаннан тәулігіне 450 мың баррель мұнай өндіруге қол жеткізу жоспарланып отыр. Қазақстанда тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшілерінің бірі Айнұр Құрманов сот шешімімен өзіне берілген әкімшілік жазаны толық өтеп шықты. 15 тәулік бойы Алматы қалалық ішкі істер департаментінің жанындағы әкімшілік қамауға алынған адамдарды ұстайтын арнайы қабылдау орнында қамауда отырған Құрманов бүгін босатылды. Ол 30 тамыз күні Алматының орталығында билікті мысқылдап әжуалайтын акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылып абақтыға жабылған болатын. Ақш ресмилері қаржылық ұйымдарға көмек берудің кең тұрғыдағы жоспарын дамытып жатқандарын айтты. Мақсат – қаржы ұйымдарын тығырықтан алып шығу және халықаралық қаржы дағдарысын ауыздықтау. Азия қор биржалары, Америка Құрама Штаттары үкіметі қаржы базарына тағы да қаржы салмақшы деген жаңалық тарасы мен бүгін бас қосқан болатын. Гонконг, Жапония, Тайвань, Оңтүстік Корея және Австралияда қор биржалары көрсеткіштері көтеріліп кеткен. Ақш қазына министрлігі мен Ақш конгресі елдегі банктерді қарыздарынан құтқару үшін заң жобасын жасауда екендіктерін айтқан болатын. НАТО қорғаныс министрлерінің Лондондағы 2 күндік кездесуі бүгін аяқталады. Күн тәртібінде Грузия дағдарысынан кейінгі одақтың Ресеймен байланысын анықтау тұр. Ресейге қалай жауап беру туралы НАТО-ға мүше Шығыс Еуропа мен Батыс Еуропа арасында жік пайда болғанды. НАТО Ресеймен қарым-қатынастарында арандатушылықтардан сақ болуы тиіс деген еді Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс бейсенбіде. Еуроодақ пен Орта Азияның алғашқы форумы Парижде болды. Бұл күнді бір күндік ол басқосуға одаққа мүше елдер мен Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстанның ресмилері қатысты. Сондай-ақ Еуроодаққа мүшелікке үміткер Түркия, Хорватия, Македония өкілдері де басқосуда болды. Күн тәртібінде лаңкестікке және адам саудасы мен есірткі саудасына қарсы күрестің жайы талқыланды. Энергиямен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау сауалдары да назарда болды. Пентагон Ауғанстандағы әскери стратегиясын қайта қарауда. Аталған үдеріс Талибан көтерілшілері тарапынан зорлық-зомбылықтардың өсе түскеніне байланысты жүзеге асып отыр. Бұл жөнінде Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Ол қайта қараулар түбірлі өзгерістерге алып бара ма, жоқ әлде аз ғана өзгертулер жасала ма, ол жағы әзірге белгісіз. Ауған президенті елдің оңтүстігіндегі одақтастарының бірінің оққа ұшқанына орай өкініш сезімін жеткізді. Чора аймағының губернаторы, Урузганның бұрынғы полиция басшысы Рузи Хан халықаралық күштердің қатысуындағы әскери шара барысында оққа ұшты. Хамид Харзайдың айтуынша, Рузи Хан марқұм шетелдік және ауған күштерінің өзара түсініспестігінен өлім құшып отыр. НАТО күштері Рузи Хан мен тағы 2 азаматтың қазаларының себебін зерттейтіндіктерін айтты. НАТО және ауған күштері сәрсенбі күні болған бұл қайғылы оқиғаға себептерін бірлесіп тексермекші. Австралия қорғаныс күштері бұл оқиғаға өз жауынгерлерінің қатысы бар жоқтығын зерттемекші.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей қор биржалары индекстер тым жоғарылап кеткеннен кейін бүгін тағы жабылды. Бүгін таңертеңнен бері санаулы сағаттар ішінде бұл үдеріс екінші рет қайталанып отыр. Құнды қағаздар мен сауда күн аяғына қарай қайта жалғаспақшы. Екі қор биржасында жоғарылау үдерісі 26.3%-ға жеткен болатын. Бұл құбылыс Ресей үкіметі қор биржаларын демеуге әрекет жасаған кезде өсе түсті. Құрама Штаттар Таулы Қарабақ жанжалын шешу мәселесінде көмектесуге әзір. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысының орынбасары көмекшісі Масиу Брайс бұл жөнінде Бакуге келген сапарында айтты. Ол тамыздағы Ресей-Грузия жанжалына тоқтала келіп, Таулы Қарабақ проблемасын шешу қазір айрықша маңызға ие деді. Солтүстік Корея халықаралық ядролық қарусыздандыру келісіміне орай қабылдаған міндеттемесін орындамай отыр, деп Құрама Штаттарды айыптады. Солтүстік Корея плутон өндіретін реакторды іске қосуға әзірліктерін толық жасап бітті, деді сыртқы істер министрі. Хюн Кан Бонгнын айтуынша, онын елі Ақштың ланкестік тізімінен алынып тасталуды да, ланкестік әрекеттердің болғанын да қалама.